Ešte predtým, ako si otvoríme Božie slovo, by som sa chcel krátko pomodliť a nejak sa pripraviť na to Božie slovo. Takže, Pane, ja ťa prosím o to, aby si sa dotýkal našich srdc dneska ráno, aby si urobil naše srdcia mäkké, aby si naozaj mohol vstúpiť so svojím slovom do našich životov, slovom, ktoré premieňa. Prosím ťa za mňa, aby som mohol byť takým otvoreným kanálom, cez ktorý bude prúdiť tvoja živá voda. Amen. Takže dneska budeme hovoriť o otázkach, ktoré dával Ježiš. A Ježiš naozaj dával strašne veľa otázok. A neviem, nakoľko máte radi sci-fi, alebo či niekto číta sci-fi, ale ja mám celkom rád a je taká kniha, volá sa, že Stopárov sprievodca galaxiou, možno niektorí poznáte. A v tejto knihe je taký super počítač, volá sa, že Deep Thought, hlboká mysel, alebo hlboké myslenie. A tento počítač dostal takú otázku. Tá otázka bola, že čo je zmyslom života, vesmíru a všetkého? Že dosť zložitá otázka. Počítač šrotil, rozmýšľal alebo spracovával tú otázku 7,5 milióna rokov. Po 7,5 milióna rokov prišli ľudia sa týmto počítačom a pýtajú sa ho, tak čo teda? Aká je tá otázka? Tak ten počítač hovorí, že tak ste na to pripravení, ste naozaj pripravení na tú odpoveď, čo je zmyslom všetkého. Tak povedali, áno, jasné, čakali sme 7,5 milióna rokov, chceme to počuť. A prišiel teda s odpovedou. Viete niektorí, aká to bola odpoveď? Odpoveď bola 42. Toto číslo, 42. Všetci sa divili, čo to je za nezmysel, 42. A na toto sme čakali 7,5 milióna rokov. A boli sa strašne sklamaní tí ľudia. A počítač ešte k tomu dodal, že áno, že ak táto otázka odpoveď vás neuspokojuje, tak musíte počkať, kým sa vyvinie lepší počítač s väčšou kapacitou, ktorá bude schopná odpovedať na tieto otázky. A ja dúfam, že odpovede na otázky, ktoré Ježiš dal, nám nebudú trvať 7,5 milióna rokov a že ani táto kázeň nebude taká dlhá, ako 7,5 milióna rokov, ale ak sa pozrieme na Ježiša a na jeho spôsob komunikácie, tak naozaj môžeme povedať, že dával otázky. Dával strašne veľa otázok. Dokonca niekto to spočítal a vyšlo, že dal 339 otázok. Matúšovi dal 109 otázok. Markovi dal 68 otázok. Lukášovi 107 otázok. V Jánovi 55 otázok. A ak budete vystavení Ježišovi a jeho postave, tak rátajte s tým, že vám bude dávať otázky. A Ježiš svojimi otázkami chce, aby sme sa zamysleli, aby sme vstúpili do nejakého dialógu. A odpoveď na jeho otázky nie je iba, že áno alebo nie. Tieto otázky idú o mnoho hlbšie. Otázkou sa snaží vyprovokovať nejakú odpoveď. Otázkami karhá, vyučuje, má sarkastické otázky, otázky dáva v tej jeho najhlbšej a najtemnejšej hodine, ale v prvom rade ukazuje na skutočnú pravdu o ňom. A ja budem ale hovoriť o jednej otázke konkrétnej, nebudem odpovedať, alebo nebudeme sa zamýšľať nad všetkými 339 otázkami, vyberám si len jednu. A tieto otázky teda nemusia byť vždy príjemné, pretože idú do hĺbky a tieto otázky môžu zmeniť váš život. Môžu zmeniť tvoju večnosť. A aj táto otázka, o ktorej budem dneska hovoriť, je život meniaca. Odpoveď na túto otázku je jadrom nášho kresťanstva, je jadrom nášho zboru a aj našej cirkvi. Bez toho, aby sme mali zjavenie od Ducha Svätého na túto otázku, sa nedá odpovedať. Budeme teda hovoriť o tej najdôležitejšej otázke, ktorú Ježiš položil. A to je otázka, ktorá znie, kto hovoríte, že som? Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tejto otázke, tak vám poviem o tom, ako sa k tejto otázke Ježiš dostával. Tento celý príbeh okolo tejto otázky je zapísaný v Matúšovi 16, 13 až 20. Takže Ježiš predtým, ako sa pýta túto otázku, ukazuje na svoj mesiásky charakter. Napríklad kráča po vode, uzdravuje v Genezarete. Ľudia sa ho dotýkajú, sú zrazu uzdravení. Uzdravuje pri Galilejskom mori a ľudia zrazu o ňom začínajú hovoriť. Nakrmí dav, rozmnoží ryby a chleby. A potom to všetkom, pri týchto zázrakoch, prichádzajú za ním farizei a začínajú mu dávať otázky. A prosia ho, alebo nástoja na ňo, aby keď je teda ten Mesiáš, tak nech urobí nejaký zázrak, aby videli. A tu znova Ježiš odpovedá na túto požiadavku o zázraku, odpovedá otázkou. On im však odpovedá. Keď nastane večer, hovoríte, bude pekne, nebo sa červenie. A ráno, dnes bude nečas, nebo je červené a zamračené. Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenie čas neviete? Že znova tu neodpovedá priamo, nejde demonstrovať, že je Mesiáš, ale odkazuje na to, čo už urobil. Pretože Ježiš nie je len rabi, nie je len učiteľ. Je to aj Mesiáš. Nie len niečo učí, ale niečo aj činí. A to je zásadný rozdiel, keď to porovnáme s farizejmi a všetkými ostatnými učiteľmi tej dobe. Potom to všetko, čo sa stalo po týchto otázkach a po týchto zázrachoch, sa Ježiš uťahuje na sever, posúva sa úplne hore na tú najsevernejšiu časť, kde slúžil, a to je oblasť Cezareja Filipova. Nie je povedané presne, že kde to bolo, len vyslovene je napísané, že je to oblasť Cezareji Filipovej. Je to pohanská oblasť. Väčšina obyvateľstva nevyznáva judaizmus, ale je verí v iných rôznych malých bohov. Je to oblasť, ktorá je blízko hory Hebron, pramení tu Jordán, ale v tejto oblasti je aj mesto Cezareja Filipova, ktoré je pohanským mestom. Toto mesto bolo neskôr nazvané podľa boha Panejnona, ktorý tam mal veľmi známy chrám, ktorý vznikol v takej jaskyni. Čiže Ježiš odchádza na sever zjaviť o sebe výnimočné zjavenie do pohanskej oblasti. Okrem toho, v akej oblasti to bolo, je zaujímavé, že akom období to bolo, pretože pravdepodobne išlo o obdobie Veľkého sviatka, Jom Kippur, alebo Deň zmierenia. Tento sviatok je výnimočný tým, že veľkňaz raz do roka vstupuje do Svätyne svätých a tam vyslovuje Božie najsvätejšie meno. A práve v tomto období a na tomto mieste Ježiš začína klásť závažné otázky a snaží sa vyprovokovať odpoveď od svojich učeníkov. Či vlastne jeho učeníci poznajú tú pravú podstatu o ňom. Takže prejdeme si do Matúša 16.13. Keď Ježiš prišiel do končín, alebo do oblasti Cezareji Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú syna človeka. Ježiš sa pýta na populárny názor o ňom, čo hovorí verejnosť o ňom. A učeníci mu na to odpovedajú. Jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A keď si to tak zoberieme, to vôbec neznie zle. Ján Krstiteľ bol už síce Herodesom popraveným, ale ľudia ho poznali ako niekoho, kto krstil a kto kázal proti elitám. A Ježiš tiež vystupoval proti náboženským a politickým elitám tej doby. Iní ho považovali za Eliáša. Bol veľký prorok a možno ľudia si mysleli a mysleli na Malachiáša 3.23, kde sa píše: ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. A Eliáš tiež konal veľké zázraky. Že niektorí ľudia si mysleli, že Eliáš ožil a príde ten skutočný Mesiáš a príde nové obdobie. Ďalšie vyznanie je, že to je Jeremiáš alebo jeden z prorokov. A možno práve preto si mysleli o ňom, že je jeden z veľkých prorokov, pretože hovoril proti týmto elitám a teda väčšina prorokov veľmi tvrdo kritizovala náboženský systém. A všetky tie pohľady vlastne nie sú ani také zlé. A my dneska, keby sme išli do ulíc a dali mikrofón a pýtali sa ľudí, kto je Ježiš Kristus, tak by sme dostali veľmi rôzne odpovede. Dostali by sme odpovede, že to je len fiktívna postava, je to vymyslená postava, ktorá nikdy neexistovala. Iný by zase povedal, no, že to je predsa nejaká náboženská postava, zakladateľ kresťanstva. Zase niekto iný mi povedal, že no, to bol nejaký dobrý muž, ktorým sa dá inšpirovať. Ale inšpirovať sa dá aj Budhom, alebo Mohamedom, alebo inými. Niekto by zase povedal, že to bol dobrý filozof, že jeho etika je výnimočná. Zase iný by hovoril, že to bol taký David Copperfield tej doby. Že dokázal robiť divy, dokázal manipulovať s masami. A všetky tieto výpovede nemusia byť úplne negatívne, ale sú neadekvátne, pretože toto pochopenie, takéto pochopenie Ježiša je plytké. A aj porozumenie farizejov bolo plytké, keď prichádzali za ním a pýtali od neho nejaký zázrak, nejaké zjavenie, keď už predsa predtým zázraky robil. Tí, čo ho mali pochopiť najlepšie, ktorí najviac poznali Tóru, starú zmluvu, tak tí ho najmenej pochopili. Tí farizeji, ktorí sa prísahou na meno živého Boha zaprisahali, že budú dodržovať celú Tóru, nepochopili, kto bol Kristus. A teraz Ježiš sa obracia ale na svojich najbližších a tí, čo ho najviac poznali, ktorí mu boli najbližšie, a snaží sa zistiť, či ho vlastne rozpoznali. A pýtal sa, a vy ma za koho pokladáte? A to je otázka, ak sa považujeme za následovníka Krista, tak je to otázka, ktorá znie dnes aj ku nám všetkým, znie do našich životov. Vy ma za koho pokladáte? Kto som pre vás? A táto otázka má taký dvojitý rozmer. Jeden rozmer je to otázka smerujúca ku všetkým učeníkom, teda ku cirkvi, k nám, ako k zboru, ako k menším jednotkám v našom zbore. A pýtam sa, odráža sa v našom cirkevnom živote, kto je Ježiš Kristus? Ukazuje sa jeho pravá podstata v tom, ako naše zbory, ako naša cirkev prezentuje Krista? Ako ho komunikujeme ako spoločenstvo? Ako ho my spolu komunikujeme na vonok? Pretože mať poznanie toho, kto je Ježiš Kristus, tak má premieniajúcu silu a premieňa zbory a premieňa ľudí. Ale táto otázka má aj osobný rozmer. Konkrétne vy, konkrétne ty, za koho ho považuješ? Spoznal si jeho pravú identitu? Alebo ho vidíš tak, ako ho chceš ty? Ježiš nedovoluje, aby si bol iba nejaký jeden v dave, jeden z učeníkov, ale pýta sa priamo, tá otázka priamo znie osobne k tebe. Za koho ma pokladáš? Je to niekto, o kom ťa učili tvoji rodičia? Je to niekto, o kom si sa dočítal v Biblii? A je to niekto, koho poznáš z rozprávania iných. A možno čítal si Bibliu, možno si čítal veľakrát Bibliu a stále nemáš úplnú odpoveď na túto otázku. Môžeš byť veľmi sčítaný kresťan, môžeš byť aj teológ, ale ak tvoje srdce nevie dať jasnú odpoveď na túto otázku, tak potrebuješ ísť hlbšie a potrebuješ zjavenie, osobné zjavenie od Ducha Svätého. Ale teraz slova sa ujíma Šimon, Peter a odpovedá. Ty si Kristus, syn živého Boha. To je to zjavenie, ktoré Peter prežil. A má dve časti. Ty si Kristus a ty si syn živého Boha. A keby sme išli do gréčtiny, tak by ste videli, že sú tam určité členy, že ty si ten Kristus, ty si ten syn živého Boha. Že nemyslí sa na nejakého Mesiáša všeobecne, na nejakého syna Božieho s malým s, ale sa myslí na úplne konkrétnu postavu, ktorá bola zasľúbená v starej zmluve. To vyznanie ty si Kristus je vyznanie, že ty si Mesiáš. Len to je len grécka forma Kristus. Hebrejský mašiach, pomazaný. Pomazaní sú tí, ktorí majú určitú autoritu. Mazali sa králi a kňazi. A tento rituál pomazania vlastne bolo uvedenie do tohto úradu autority. Ale Peter ho vyznáva nie len ako niekoho, kto má autoritu, nejakého kňaza alebo kráľa, ale vyznáva ho ako Immanuela, s nami Boh. Vyznáva to, že on je Boh, ktorý je s nami. A toto sa dočítame a ten charakter, mesiacký charakter Ježiša Krista, o ňom sa viac dočítame v Izajašovi 45 až 50 v tzv. Ebeckých piesňach. Tam sa píše o tom, aj tam sa píše o tom, že Mesiáš je ten, ktorý prinesie ríšu Božieho pokoja, odpustí hriechy, uvedie nás do raja, nastolí spravodlivosť, postará sa o chorých. A toto je niečo, čo sa nám Matúš snaží vykomunikovať vlastne v celom svojom evanjeliu. Všade poukazuje na tieto fakty, že Ježiš Kristus naplňa tú mesiaskú predstavu, ktorá nám bola daná v starej zmluve. Pretože Matúš píše pre Židov a snaží sa tým Židom vykomunikovať, že hej, ten, ktorý nám bol zasľúbený prorokmi minulosti, ten už dneska prišiel. A toto vyznáva aj Peter. Toto vyznanie je to, čo nepochopili farizej. V tej dobe ľudia žili pod veľkým tlakom, pretože boli pod politickou nadvládou Rimanov, ktorí sa zo Židmi nebabrali, ale boli veľmi suroví a tieklo veľa krvi. Bolo niekoľko povstaní, ktoré veľmi tvrdo potláčali a Židov veľmi hrubo urážali ich náboženské cítenie a zo Svätyne svätých si urobili chrám pre pohanských bohov. Ak to poznáte trocha starú zmluvu, tak si viete predstaviť, že čo to muselo vyvolať v cítení Židov. A preto Židia veľmi túžili po nejakom politickom mesiašovi. Niekto, kto príde ako povstalec, strhne so sebou davy, povstane sa proti Rimanom a Rimanov vybijú a vyženú von. Ale ako potom neskôr Ježiš odhaluje, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keď sa ho Pilát pýta, si ty král? Tak odpovedá v podstate to, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A Peter pochopil, že tento Mesiáš je iný Mesiáš, že tento Mesiáš nie je z tohto sveta. Toto vyznanie má aj druhú časť, a to je, že ty si syn živého Boha. A to je veľmi hlboké vyznanie. Tá časť živého Boha je zriedka použité, A hovorí sa, preto sa tam dáva to živé, preto to tam Peter dáva, pretože chce odlíšiť Boha od ostatných bostiev, od tých pohanských bohov, ktorí boli tam všade v okolí. Že ide o syna nie nejakého pohanského boha, ale ide o syna toho živého, pravého Boha. A toto poznanie, že Ježiš je synom živého Boha, už Matúš ukazuje veľmi skoro vo svojom evanjeliu. Matúšovi 3.17 vidíme to, že Ježiš prichádza sa pokrstiť a máme tam úplne výnimočné zjavenie, pretože tam vidíme plnosť Boha, pretože sa tam zjavuje Boh Otec vo forme hlasu a Duch Svätý v holubici a je tam Ježiš Kristus. Čiže plná trojica je na tomto mieste zjavená. Matúšovi 3.17 sa píše. A hla, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toto je pre judaizmus tej doby absolútne revolučné vyznanie. Je to vyznanie, ktoré ak nie je pravé, je veľmi, veľmi rúhavé. A bolo to niečo nepredstaviteľné a pre Židov tej doby, že niekto o sebe by hovoril, že je synom živého Boha. Je zaujímavé, že toto isté vyznanie kriče aj démoni, keď Kristus vyháňa démonov. Markovi 3.11 alebo v Lukášovi 4.41 sa dočítame, že títo démoni, ktorí sú vyháňaní, kričia to isté vyznanie, čo hovorí Peter. Ty si Kristus, ten Boží syn. Je zaujímavé, že v Matúšovi 4, keď je Ježiš pokúšaný, tak tiež ho Satan oslovuje týmto titulom. Ak si syn Boží. Snaží sa spochybniť to, že on je syn Boží. Iný zase na inom mieste v Jánovi 1.49 vyznáva Natanael. Rabí, alebo učiteľ, ty si Boží syn, ty si král Izraela. V Jánovi 11.27 zase, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží. To je zjavenie, ktoré dostala žena, ktorá bola uzdravená. V Jánovi 1.4 evangelista hovorí, ja som to videl a dosvedčujem, že toto je syn Boží. A toto vyznanie, že on je syn Boží, on je syn živého Boha, pokračuje ďalej až do skutkov, kde sa píše v skutkoch 9.20. A hneď v synagógach kázal, že Ježiš Kristus je Boží syn. Matúšovi 26.63 sa potom veľkňaz priamo pýta, či je naozaj syn živého Boha. Veľkňaz, ktorý je predstaviteľom celého náboženského systému, sa pýta túto veľmi radikálnu otázku. Či je syn živého Boha? A najvyšší kňaz odpovedal a riekol, prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten syn Boží. Je to veľmi vážna otázka, pretože sa zaprisaháva na meno živého Boha a pýta sa ho, či je syn Boží. Slova Ježiš neodpovedá áno, nie, ale odpovedá v širšom kontexte a hovorí o tom, odkazuje vlastne na Daniela a na proroka Daniela a hovorí, že uvidíte, ako syn Boží prichádza a je so zástupmi z neba. Ale otázka je, že čo je tvojou odpoveďou, čo je odpoveď tvojho srdca, ako ho vidíš ty? Ježiš je pre teba ten Mesiáš, ten živého Boha. A možno v minulosti niekedy si to vyznal a prežil. Áno, verím. Ale tá otázka znie neustále. Táto otázka by mala znieť každý deň. Či veríme, že on je syn Boží. Je to ústredná otázka pre nás kresťanov. Pretože v Jánovi v prvom liste Jána 4.15 sa píše, kdokoľvek by vyznal, že Ježiš je Boží syn, Boh prebýva v ňom a on v Bohu. ak chceš, aby si spoznal Ježiša nielen ako niekoho, kto ti bol odovzdaný nejakou tradíciou alebo nejakým iným spôsobom, a tak sa modli za to, aby ti toto zjavenie Boh dal. Modli sa k Duchu Svätému, aby ti zjavil, kto naozaj Ježiš Kristus je. A uvidíš, že sa ti zjaví a uvidíš, že ti bude odpoveď na tvoje otázky. V ďalšom verši 17, Ježiš pokračuje a hovorí k Petrovi. Blahoslavený si Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Kristus ho oslovuje celým menom, čo je docela zvláštne, objavuje sa to iba raz. Čiže hovorí veľmi konkrétne k nemu. A hovorí, že Peter je Makarios, je požehnaný alebo šťastný. A hovorí o tom, že nezjavuje mu to ani krv, ani telo, ale je to Otec, ktorý toto zjavenie dáva. Človek k tomuto poznaniu o Bohu nemôže prísť nejak inak ako osobným poznaním, osobným zjavením od Boha. Nemôže na to prísť štúdiom alebo nejakým iným spôsobom, musí to byť zjavenie od Boha. A keď toto zjavenie dostanete, tak uvidíte, že vám to dá odpoveď na tie najhlbšie otázky, ktoré máte. Otázky o zmysle života, o zmysle bytia. Otázku a strach zo smrti. Otázka z odsúdenia. A uvidíte, že keď toto zjavenie dostanete, že Ježiš Kristus je Mesiáš a že je to Syn Boží, tak dostanete odvahu žiť a bude to už potom úplne iný život. A ako som hovoril, nie je to len jednorázové zjavenie, ale je to niečo, k čomu potrebujeme stále prichádzať. V ďalšom verši, v 18. verši sa píše: A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Veľmi známe vyznanie. Ale toto, a teda veršik. Toto vyznanie je ale tá skala, na ktorej môžeme stáť. Toto vyznanie, na tomto vyznaní stojí cirkev. To je to vyznanie, tá skala, ktoré nepromôžu ani brány pekla. Ak si cirkev spraví ako zbor, aj v našich životoch, ak si spravíme niečo iné centrom našich životov a našho spoločenstva, tak prestávame byť požehnaní. A prestávame byť miestom, kde ľudia dostávajú odpovede na tie najhlbšie otázky. A možno si poviete, že prečo práve brány, však brány sú obranná štruktúra, nie útočná, ale brány sú aj najsilnejšie miesto obrany, pretože sú chránené baštami. Satan nemôže vymyslieť nič, čo by toto vyznanie dokázalo prekonať. A keď toto vyznávate, tak Satan už na vás nemôže. V ďalšom veršiku 19 sa píše: Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva, čo zaviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviazeš na zemi, bude rozviazané na nebi. Že vidíme, že následovníci Krista, ktorí toto vyznanie poznajú a majú, tak dostávajú zvláštnu autoritu. V ďalšom verši, ktorý učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Zakazuje hovoriť o tomto zjavení. Možno sa pýtame, prečo. Pravdepodobne preto, pretože ešte neprišla plnosť času, aby sa o tomto hovorilo. Verejnosť čaká politického mesiáša a opozícia kňazov je nebezpečná. Ale neskôr, keby sme čítali, tak sa dozvedáme, že Peter stiahne Ježiša bokom a snaží sa ho prehovárať, aby nešiel cestou ukrižovania, odporuje mu a Kristom napomenutý, pretože ho zváza k tomu, aby opustil svoju úlohu ako spasiteľa. Vyzýva potom učeníkov, aby zobrali kríž a nasledovali ho. A potom to všetkom prichádza k premeneniu, kde učeníci môžu vidieť na vlastné oči, kým Ježiš je. Že záverom, ak srdcom vyznávaš, že Ježiš je Mesiáš, že je synom živého Boha, tak budeš šťastný, pretože pochopíš tú plnosť Ježišovej úlohy a v tvojom živote. Na záver by som sa chcel ešte pomodliť. Pane, prosíme ťa o to, aby si prišiel do našich životov, do našich srdc, aby si k nám prehováral každý deň, aby sme neboli príliš zanepráznení na to, aby sme s tebou hovorili. Pane, daj nám silu, aby sme vedeli všetko odložiť a vedeli sme sa otočiť k tebe, obrátiť sa k tebe, aby si nám mohol zjavovať pravdu o sebe. Pane, zjavuj nám, kto si. Pane, zjavuj nám, nám jednotlivcov, nám ako zboru, ako cirkvi, a kto naozaj si. Že si syn Boží, že si syn živého Boha a že si Mesiáš. Amen.